Gepleyer Azadlyk Radio Teyim. Yerteriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýyl 10-njy dekabry hepdeniň duşanby güni, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dikkatiňizde hödürleýäris. Şu hepdede Türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiya garşy göreşiň nowatdaky hasabatyny berdi. Yıllar boyu dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň arasynda gyzalýan döwletiň resmileri problema garşy çäre görýänligini aýdyp 8-nji dekabrda beren hasabatynda käwirgalla karhanalarynda hem Türkmen howa ýollary agentliginde korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylandygyny eglan etdi. Döwlet telewizionasy ýene de towe diýen adamlary görkezdi. Bu barada kardeşim Maksat Ataýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu korrupsiya cinayetlerine ayıplanan ve öz etmişlerini boyun alıp öz özlerini yazgaryan elleri gandallı adımları görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un 8. dekabrda geçiren devlet hawupsuzlyk kengeşine Türkmenistan'ın başprokuroru Serdar Melikuliyev yurdun käwir garly karhanalaryna ve Türkmen howa ýollary agentligine korrupsiya cinayetlerinin üstünün açylanyny hasabat verdi. Devlet medyasyna görä Balkanawat garly karhanasynyň direktoru Juma Mehmet Hojaev karhananyň däne saklaýjy bölüminiň başlygy Edver Gılıç Baycan filan öz cevapkâçılığın əkı qarlı önümdürünün bir kanun unu ve kepe göndürüp oları bir kanun satmakta ipleniyar. Şeyle de Bəhərdən qarlı önümdür kərxanasının dəni saklayıcı bölümünün müdürü Şolburbatlı kərxananın vaatlayın yerine yetirici direktörü Quvanç Təxiyyədov buğdayı bir kanun satmakta ve devleti ayrıtın ulu meçbirde ziyan yetirmekta ipleniyar. Devlet metbuatı qarlı kərxanasının yolbaşlarının vedip otiyarlıklarını, qulluq bəhbiyyatlarının qarşısına peydalananlıklarına idiyar. Şeyle de resmi medya cinayet cevapkâçılığını çekilen resmilerin qadiyyatın hükmü bilen 12 yıl azadlıktan mahrum edilenliğini xabar veriyar. Azadlık radiyosu yılın devamına yurdun dürlü sevittirine ilatın yenilikli uğun paylarını almakta yüzveyiz olayan kıyınçlıkları galiberse de yurdun kəvir künceklerine yerleşen qarlı kərxanalarına girişilen dörngövler varada xabar verdi. Devlet Xovupsuzluk Gengeşinin meclisine başprokuror Türkmen Xova Yollar Agentliğine üst açılan korrupsiya cinayetleri varada hem hasavat verdi. Xova Avatnolarının başkurluğunun başlarının vezifesini vaatlayın yerine yetirici Kerim Kerimov taşarık Xova Avatnolarının uçur biletleri için dürlü rayetlerden par almakta ipleniyar. Onun tanışları Aşgaba şehrinin yaşayıcıları Abdurresul Mommadov ve Çağrı Miredov arada durup uçur biletleri için par alıp vermekte ipleniyar. Şile de uçur biletlerinin satıcısı Cennet Koçkoruluyu ve rayet Toygul Artık Niyazov ile dilleşip uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne müşterilerden par almakta ipleniyar. Taşarı yurt Xova Avatnolarının uçur biletlerle bağlı korrupsiyada ipleniyan adamlar sentyavr ayının devamına müşterilerden par alanlıklarını devlet televizyonuna boyun aldılar. Devlet medyasına göre kaziyetin hükümüyle Xova Avatnolarının başkurluğunun başlığı Kerimov 13 yıl, bilet satıcısı Koçkoruluyeva 8 yıl 3 ay, rayetler Mommadov ve Meredov 12 yıl, Artık Niyazov 11 yıl möhlet bilen azadlıktan mahrum edildi. Azadlık radyosu hususan Türkmenistan'a pandemiye bilen bağlı halkara hareket çäklendirmelerinin tapkırlayın qovuşadılıp başlanmağı bilen uçur biletlerinin töwregindäki kıyınçılıklar, biletlerin devlet bahasının üstüne para vermäge mecbur bolýan yolovçular barada xabar verdi. Resmi media uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne müşterilerden paralan howa gatnolarynyň başlygynyň hem de birinci dereceli bilet satıcısının öz wedipelerinden hyýanatçylykly peýdalananyny aýdýar. Galiberse de devlet televizyonyny korrupsiýada ýyplanýan erkek raýatlary elleri gandallygy görkezdi. Hadiýet hökümi bilen azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi Devlet televizyonyny öz etmişlerini boyun aldı ve öz özlerini yazgırdılar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzda korunmaly eýär. Devlet televizyonyny wagtyl-wagtyl jinayetçilikde ýyplanyp ele salynan resmileri towe diýen görnüşde efirde görkezýär. Serdar Berdimuhammedow'un Mart ayında prezident vezifesine gelmeginden beri korrupsiýa jinayetlerine bagly tutup edilen resmiler ilkinji gezek devlet televizyonyna görkezilýär.
Gepleýär Azadlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistan IM 9.5 aý bäri Ukrainada dowam edýän uruş barada öz resmi pozisiýasyny beýan etmän gelýär. Şeýle de bolsa soňky günlerde ýurtda ýylatyň Ukrainadaky uruş barada günbatar medpowatyny okamazlygy we ortiýeti mahabatlandyrmak boýunça çykyşlar köpüldi. Azadlyň habarçylarynyň hem gararsyz media çeşmeleriniň bu barada berýän maglumatlaryna görä, ortiýeti mahabatlandyrmak bilen bir wagtda günbatarın Ukraina bildirýär. Yan goldaw tanqidlanýar. Azadlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şu günler welaýatyň mekteplerinde hem edara karhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz netigat ýygnaklary barada 8-nji dekabrda şeýle habar berdi.
Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp günbataryň we ABŞ-nyň güýçleriniň erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp Orsiýa takda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy orta